Gue ngobrol dengan Syamas Pinastika, seorang pekerja kantoran yang di awal 2020 terdampak pandemi sampai dirumahkan oleh kantornya dan terpaksa cari penghasilan baru. Nah, yang dia lakukan adalah fokus jadi content creator di YouTube dan Instagram, kemudian TikTok juga dengan nama @syamasfitria atau yang sekarang lebih dikenal dengan Dr. Canva. Syam bikin konten edukasi buat ngebantu UKM bisa ngedesain dengan aplikasi Canva. Sekarang akunnya udah punya sampai 80 ribu followers di Instagram, 100 ribuan followers di TikTok, punya klien, dan ngajar via webinar dan online course yang udah bantu ratusan UKM. Nah, di episode ini lo bisa belajar tentang bangkit dari keterpurukan semasa pandemi, serta proses growth content creator di social media. Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Agustus 2021, saat ini gue sudah terhubung dengan salah satu kreator yang gue juga follow di Instagram, Syamas. Kalau di Instagram tuh Syamas Fitria ya, tapi setelah gue cari-cari, nama aslinya bukan Fitria, jadi Fitria tuh apa?
Itu nama istri.
Oh, oke. Okay.
Jadi kayak pengen kayak Raffi Nagita gitu kan. Raffi Nagita kan, @RaffiNagita. Ini @ShamasFitria.
Nice. Oke, boleh perkenalan singkat, Syam? Silakan.
Oke, perkenalan teman-teman. Kenalin, nama saya Syamas Pinastika Syarbini, lengkapnya ya. Kalau di standingnya Dr. Canva, yaitu dengan dokter aja, gitu ya, Dr. Canva. Gitu. Jadi, orang nggak kenal nama saya nggak apa-apa, yang penting kenal Dr. Canva-nya. Gitu sih. Selebihnya saya content creator, terus urus handle beberapa klien juga ya, beberapa klien untuk sosial media dan desain. Terus kemudian ya selepas itu sekarang lagi coba kembangin kelas lah, kelas desain Canva.
Oke, siap. Jadi mungkin kalau dipersingkat, apa kalau sekarang lo melabeli diri tuh sebagai ya entrepreneur, maksudnya sehari-harinya tuh sebenarnya kan karena punya klien terus content creator juga, jadi basically sebenarnya ya pebisnis ya, entrepreneur gitu ya.
Sebenarnya saya lebih ke ngajar sih, Mas. Senangnya lebih ke ngajar. Jadi kalau di pembicara-pembicara atau speakers itu biasanya saya senangnya Canva Educator. Gitu. Okay. Karena senangnya daripada nerima klien untuk mendesain, saya lebih senang nerima klien atau undangan untuk isi workshop ataupun speaker.
Oke, ya. Speaker yang khusus atau edukator yang khusus mengajarkan tentang desain khususnya Canva gitu ya. Karena di konten-konten lu juga kan sebenarnya ngajarin berbagai tips and trick Canva kan?
Benar. Benar, kurang lebih gitu sih.
Iya. Oke. Nah, ya gue juga lupa persisnya sih ya pertama kali lihat konten lo. Tapi waktu gue pertama kali ngelihat ketemu akun lo, terus gue kayaknya sadar ini kayaknya bukan pertama kalinya gue nonton konten lo gitu. Jadi kayaknya konten lo tuh pernah berseliweran sebelumnya, tapi baru saat itu gue follow. Dan kayaknya sebelum-sebelumnya sering gitu. Jadi ya mungkin karena ya Canva juga kan tools yang dipakai banyak banget orang gitu kan, apalagi untuk desainer pemula lah gitu ya, yang apa namanya, yang mungkin mereka nggak terlalu familiar sama yang lebih dianggap lebih advance lah gitu ya, kayak Photoshop dan lain-lain gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bikin kontennya jadi rame banget ya. Nah, tapi gue pengen tanya, pertama kali lo mulai bikin konten tuh kapan, dan pertama kali bikin konten itu langsung Canva atau ada konten-konten sebelumnya?
Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Deep banget ya. Makasih, Mas. Ini jadi flashback ke tahun lalu ya. Tepatnya di Maret. Ya, Maret tahun lalu, Maret 2020. Pas banget Maret itu saya coba nge-YouTube. Karena memang pandemi ya, pas banget pandemi awal-awalnya masuk. Wah, gimana nih cara cari income yang nggak keluar rumah dan segala macem lah gitu. Nah, akhirnya bikin YouTube. Tadinya bikin YouTube-nya social activation ya, kayak bagi-bagiin hand sanitizer gitu kan, donasi dan lain-lain. Cuman kesana kayaknya, wah, saya bukan orang yang begitu ini ya, begitu dermawan lah. Nah, saya lihat lagi apa skill saya. Saya basicnya itu adalah seorang digital marketing, spesialisnya adalah sosial media. Jadi memang pemerhati sosial media sebelumnya. Terus kemudian saya lihat juga nih, wah pengen bahas tentang sosial media marketing nih. Tapi saya juga nggak pro-pro banget di dalam sosial media marketing gitu. Lebih dalam lagi kita pelajarin lagi, saya renungin lagi apa ya kira-kira. Oh iya, ada orang yang belum tahu tentang Canva, karena waktu itu saya bikinnya pakai Canva, sosial media manajemen itu saya bikinnya pakai Canva semua. Ya, walaupun di kantor atau circle office itu sempat di inilah ya kena kena hantaman dari atasan gitu ya, bahwa pakai Canva doang lu ngapain gitu lah segala macam. Tapi nggak apa-apa. Nah, terus dari situ saya pikir kayak gini. Kalau saya merasakan hal seperti ini, pasti ada segelintir orang yang juga merasakan hal seperti ini. Tuh, sempat diacuhkan walaupun pakai Canva, nggak bisa ngedesain, tapi pengen ngedesain pakai Canva. Nggak punya laptop yang speknya tinggi, atau punya handphone doang, akhirnya desain pakai Canva. Pasti ada yang merasakan hal itu. Saya coba deh sharing di YouTube. Saya sharing di YouTube, views-nya lumayan, terus kemudian saya tak cari lagi nih, gali lagi. Wah, gimana caranya nambahin views? Oh, bikin leads di Instagram. Akhirnya saya pancing, bikin konten pancingan. Lebih tepatnya bikin konten pancingan itu mulai di sekitar April ataupun April, Mei, Juni lah itu. Mulai, tapi masih belum konsisten itu di Instagram. Udah mulai itu, sedikit-sedikit. Jadi kayak orang penasaran, ya lihat YouTube. Penasaran, lihat YouTube. Jadi gitu, jadi buat bridging aja. Nah, saya ingat banget tepatnya di tanggal 27 Juni, itu konten kreator udah banyak banget sebelumnya, memang udah perhatiin. Di tanggal 27 Juni, saya DM seorang konten kreator yang udah lumayan besar lah followersnya. Dan akhirnya dibalas, wah saya apresiasi sekali. Akhirnya terus diajarin sama dia. Kalau mau konsisten, mau jadi konten kreator segala macam, wah dikasih tahu ajar, diajarin lah dari sampai nol. Via DM itu, jadi kayak semacam konsultasi gratis lah. Makanya saya hormatin banget seorang konten kreator itu yang ngajarin saya sampai detik ini. Gitu. Dari tanggal 27 Juni itulah saya mulai konsisten, mungkin aja seminggu libur satu hari gitu, tapi belakangan ini sama sekali nggak libur sih, udah kesini. Dan akhirnya terus grow. Ada cerita yang menarik lagi, di tengah-tengah grow itu pun, angin pasti kenceng ya mas, angin kenceng banget. Apalagi yang saya bahas itu benar-benar yang kayak kalau naik gunung itu kayak kita bikin jalan baru lah, kita bikin trek baru. Karena orang biasanya sudah termindset patternnya adalah Corel Draw, Adobe Photoshop, Illustrator dan lain-lain. Ini ada orang-orang, ada orang iseng bikin Canva yang bilang serba serba mudah, serba praktis. Itu nah banyaklah suara-suara sumbang, komen-komen yang hate dan lain-lain. Tapi ya saya pikirin lagi kayaknya dalam artian saya nggak mau dengerin itu. Terus saya pengen fokus, coba ngembangin dan saya pengen deh pengen menyasar audiens yang memang nggak punya bakat desain tapi pengen mendesain. Itu UMKM yang profitnya masih minim, nggak bisa bayar desainer, ya pakai Canva gitu. Tapi toh, saya selalu bilang, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya profesional, bisnisnya udah besar, profitnya udah besar, masa sih desainnya pakai Canva, kan gitu. Saya selalu bilang sesuai kebutuhan lah. Gitu. Jadi tidak terlalu benar memihak, ayo pakai Canva, segala macam. Enggak. Sesuai kebutuhan teman-teman aja. Gitu ya, ya, sih. Ya.
Wow, gue baru tahu. Jadi sebenarnya, kita ada beberapa menarik, coba kita gali lebih dalam ya. Jadi sebenarnya lu baru mulai banget itu 2020, Maret 2020.
Betul,
okay.
Maret 2020.
Iya. Sebenarnya, jadi bikin kontennya baru Maret 2020. Nah, terus agak tarik dikit ya. Jadi sebenarnya sebelum mulai bikin konten, kan tadi lu bilang Maret 2020 bikin konten karena kepepet dalam tanda kutip ya. Kepepet pandemi lah gitu. Ini harus ada income tambahan nih. Coba bikin konten. Jadi sebelum itu, tadi lu bilang lu memang fokus sebagai social media marketing specialist gitu ya.
Iya.
Ngantor berarti?
Ngantor.
Okay.
Ngantor. Awal pandemi ya sama mungkin nasibnya seperti orang-orang dirumahkan segala macam. Akhirnya ya kita harus menggali ide lagi sih.
Oke. Jadi ya sebelumnya ngantor memang di dunia social media marketing tapi tidak spesifik di desain ya sebenarnya.
Enggak spesialis di desain banget, cuman memang untuk pembuatan content creation aja sih.
Oke. Tadi lu bilang, setelah itu memutuskan, kayaknya bikin konten dan dari coba riset sana sini akhirnya memutuskan, ini kayaknya desain aja nih di bagian Canva gitu ya. Gue sempat lihat juga tuh video lu di YouTube itu bahkan awalnya dulu masih namanya Syamzuzu ya.
Iya, benar, dulu banget.
Itu apa tuh? Kalau Zuzu itu apa nama apa?
Itu sebenarnya, nah itu dia dosa saya ya. Ya bukan dosa, maksudnya itu dulu lah ketika zaman-zaman jahiliyah, alay-alay gitu ya. Saya kan suka main Dota waktu itu, suka main Dota. Nah,
Oke.
Dota saya nicknya namanya Zuzu. Jadi di tempat tongkrongan terkenalnya namanya Zuzu. Saya
Oh,
mau
oke.
dikenal juga gitu ke teman-teman bahwa kalau yang kenal saya namanya sama Zuzu lah. Terus semakin ke sini kok kayaknya kekanak-kanakan nama Zuzu tuh. Akhirnya saya hapus aja lah. Maksudnya saya berpikirnya jauh ya. Namanya Dream saya pengen banget Silver Play Button, tapi nggak lucu Silver Play Button saya namanya sama Zuzu. Orang tua saya ngomong apa nanti?
Ya, oke. Jadi ya 2020 namanya bahkan masih Samzuzu, terus mulai, oke, terus fokus di Canva, terus dapat traction lah ya singkatnya. Nah, jadi setelah mulai dapat traction, kayak gua asumsikan juga mungkin awalnya spesifik lo juga nggak langsung membayangkan bantu UMKM gitu nggak sih? Kayak lo lo bikin
Iya, enggak.
ya Canva aja, tapi ya terus mungkin along the way lo menemukan ini kayaknya paling membantu untuk UMKM. Nah, itu mungkin boleh lo ceritain nggak secara general aja kayak proses mulai dari pertama kali bikin, and then mulai oh ternyata ada tractionnya, artinya beneran ada orang yang butuh nih ilmu-ilmu ini kan kasarnya gitu ya. Ternyata emang
Betul.
ilmu-ilmu ini dibutuhkan. Terus apa yang terjadi kemudian prosesnya gimana sampai lo ketemu kayaknya yang paling bisa dapetin value dari apa yang lo sampaikan tuh teman-teman UMKM deh gitu.
Oke, jadi benar banget ini pertanyaan bagus banget sih, Mas. Deep banget. Ini kita gali lagi ke dalam dulu ya, pencarian audiens saya. Itu dulu banget ini, waktu awal mengembang, mungkin udah sekitar 1.000 ke 3.000 lah, itu baru dapat benar-benar jelas. Tadinya memang nggak clear, benar banget tadi. Nggak clear kayak, ya udah asal sharing aja, asal orang menikmati, ya siapapun lah sifatnya general gitu ya, kayak membuat konten dengan paduan warna yang tepat dan lain-lain general. Terus kemudian lambat laun diundang lah untuk isi-isi live Instagram, biasa lah ya, live Instagram. Nah di situ mulai tambah audiens, nambah audiens di situ baru mulai kok yang banyak komen, kok yang banyak nanya-nanya, kayaknya audiens yang punya bisnis gitu, karena dia terutama bisnisnya yang dia gerakin sendiri, semua serba sendiri ya, CEO, Chief Everything Officer gitu ya. Nah dia kembangin sendiri. Terus kemudian saya lihat lagi banyaknya apa, ibu-ibu. Jadi sebelum yang sekarang Mas, sebelum target saya sekarang UMKM, ibu-ibu dulu gitu, ke ibu-ibu dulu. Jadi ibu-ibu yang rumahan, yang punya anak, punya bisnis online juga kan, ngisi-ngisi waktu luang. Nah itu sebenarnya target utama saya. Oke, bantuin ibu-ibu. Makanya kalau di scroll ke bawah, warna saya itu cenderung pastel, warna-warna pastel, karena ya lebih ke perempuan ya, feminim gitu ya. Terus kemudian saya gali lagi, kayaknya nggak cukup di ibu-ibu doang deh, kayaknya luas, lebih luas lagi, banyak anak muda yang mau ngembangin gitu kan, anak yang masih pelajar mau tambahin uang jajan gitu mungkin. Terus kemudian ada juga karyawan yang punya side hustle bisnisnya, itu juga patut saya bantu. Akhirnya ya udah, itu juga ditambah ya, ditambah sama diundang-undang, mulai diundang webinar, diundang live gitu. Itu makin deket sama audiens memang, karena mereka bisa bertanya secara langsung kan, via Zoom atau via live Instagram, jadi lebih lebih intimate sama mereka. Jadinya akhirnya ngedapetin, oh berarti UMKM nih, UMKM yang pasarnya tepat gitu kan. Dan memang ternyata di UMKM yang membutuhkan desain Canva gitu kan, karena kalau brandnya yang sudah besar ya nggak, ya kayaknya nggak profesional lah kalau pakai Canva misalkan ya. Yang kalau brand sudah besar harusnya pakai aplikasi yang besar juga, karena sesuai dengan kebutuhan tadi gitu. Dan ada juga Mas yang luput dari audiens dari kreator, konten kreator. Jadi konten kreator banyak juga fokusnya ke UMKM ya, tergantung spesialisasi mereka. Tapi pas saya diundang ke Menperin waktu itu, ada juga ternyata namanya IKM Mas. Dan yang itu ternyata kurang terlihat lah ya, kurang
Apa tuh?
terpublish.
Apa tuh IKM?
IKM industri kecil menengah. Jadi seperti next step-nya UKM deh. Kalau UMKM itu mungkin masih kerjain sendiri semuanya, mungkin aja reseller, dropshipper udah kita sebut UMKM juga ya gitu. Nah, kalau IKM ini yang sudah lebih produksi tapi masih rumahan, sudah ada karyawannya yang mau produksi gitu. Nah, itu juga yang masih belum terjamah gitu ya. Karena mereka juga packagingnya ya mohon maaf, packagingnya masih plastik aja biasa gitu kan ya. Yang nggak ada packaging, bahkan cuman ya diselipin aja gitu kayak namanya kue kering, ataupun yang saya pernah datang juga kayak kos kaki ya cuman kos kaki aja. Padahal mereka bisa branding. Saya bilang, pernah nggak nge-branding namanya? Nggak pernah, nggak kepikiran segala macam. Nah itu yang perlu diperhatikan lebih dalam sebenarnya Mas.
Menarik. Jadi kalau gue pengen tahu juga ya, mungkin ini biar teman-teman ada gambaran juga. Dari yang lo ceritakan barusan, kan gue membayangkan sebenarnya lo dalam perjalanannya pas di awal ibaratnya kecebur kan, kecebur lah gitu kan,
Betul.
terpaksa gitu ya, kecebur.
Benar.
Terus mungkin kita fast forward ke sekarang, udah lebih dari 1 tahun lah kurang lebih ya, dari pertama kali lo mulai. Itu pun kan ketika lo kecebur, lo sambil eksekusi, sambil bikin konten, sambil ini itu dan segala macam, lo juga sambil belajar kan ya, sambil belajar
Pasti.
sambil belajar tentang kanvanya, definitely, terus kayak belajar tentang ini gimana ya caranya tahu audiens dan lain-lain. Mungkin lu juga udah mulai mikirin juga, karena ujung-ujungnya kan biar menghasilkan harus ada ujungnya nih, mau diarahkan kemana nih orang supaya lu dapat penghasilan juga gitu kan. Mungkin beberapa di antaranya jadi klien dan lain-lain. Nah itu dalam proses belajarnya itu, sambil lu eksekusi idenya, sambil bikin kontennya, apa sih yang lu lakukan dalam supaya, karena kan mungkin relatively dalam jangka waktu 1 tahun tuh cukup cepet ya, growth-nya cepet, lo juga pasti belajarnya cepet. Nah dalam rentang waktu itu apa cara belajar lo, apa aja yang lo lakukan untuk belajar meningkatkan kapasitas lo sebagai seorang content creator-nya, sebagai seorang pebisnisnya juga gitu kan. Nih gimana nih caranya bikin funneling nih dari orang-orang yang dapat traffic terus ujungnya jadi jadi klien misalnya, atau jadi beli kelas dan lain-lain. Nah itu apa tuh yang proses-proses belajar yang lo lalui, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang baru mulai.
Oke, ini menarik pertanyaannya. Jadi awal sebenarnya saya menggunakan Canva dari 2017.
Oke.
Jadi dari 2017 bikin konten creation di tempat kerja, katanya tempat kerja satu ke satu lainnya gitu kan, berjalan ya, pindah-pindah. 2017 memang saya pakai Canva terus. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bilang, sebelum masuk ke sana nanti ya Mas, jadi kayak dari skill Canva-nya, ada orang-orang bilang kayak gini, Mas Sam, jadi beberapa orang ya, nggak cuma satu, ada yang bilang, Mas Syam, saya lihat konten kreator yang Canva, bahas Canva sekarang banyak ya, gitu ya. Sudah masuk 2021, dia bilang udah banyak ya sekarang. Tapi kok yang saya lihat, yang Mas Syam buat itu beda, gitu ya. Kenapa? Gitu kan? Mungkin feel-nya ataupun sense-nya. Saya bilang, saya selalu bilang kayak gini. Mungkin aja para konten kreator yang baru mulai membuat Canva, ini mungkin saja ya, baru pakai Canva sekitar tahun 2020, 2021, gitu ya. Ataupun mereka menggunakan Canva, memang sudah dari lama, tapi tidak setiap hari. Gitu. Sementara saya pakai Canva dari 2017, dan hampir setiap hari, kecuali hari libur ya. Gitu, karena membuat konten untuk kantor waktu itu. Nah, itu dia. Jadi memang skill dari 2017 itu sudah terasah, sehingga ke 2020 dan 2021 sudah tinggal share aja sebenarnya.
Penting,
itu untuk dalam segi Canva-nya. Untuk
penting,
dari
penting.
Segi desainnya.
Itu, sorry, gue mau highlight itu ya. Jadi itu kunci juga sih ternyata ya. Itu yang gue yakin sebenarnya ada ceritanya di balik lu, tapi kayaknya belum banyak ke-share ya. Dan orang-orang mungkin ke-skip juga. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang dengar juga, itu artinya gini, artinya tadi kan kita Syam share mulainya sebenarnya Maret 2020, jadi relatively 1 tahun gitu ya. Tapi sebenarnya prosesnya nggak 1 tahun itu, ada proses sebelumnya yang ibaratnya ilmu kanvanya tuh emang lu udah pahami, atau mungkin bukan hanya kanva ya, tapi bahkan social media marketing, gimana cara pakai desain untuk kebutuhan sosial medianya ada postingan, mungkin ada branding di packaging kayak gimana dan segala macam yang kemudian jadi konten, itu udah lo jalani selama, udah ada proses yang berjalan lebih dari 3 tahun sebelumnya gitu ya, baru kemudian lo bikin konten. Nah ini mungkin yang gue mau highlight aja, bahwa memang proses itu gak bisa di skip gitu ya. Bagaimanapun, apapun yang lo lakukan, proses gak bisa di skip, termasuk yang dari cerita Syam ini. Oke, lanjut Syam.
Benar. Lanjut lagi. Nah, ya tadi proses itu ya. Ada quotes menarik ya dari teman saya bilang, yang selalu saya ingat, bahwa batu itu pecah bukan karena tetesan ke 1000, tapi batu itu pecah karena 9.999 tetesan sebelumnya. Gitu. Jadi orang jangan nilai bahwa sekarang Mas Syam desainnya udah bagus, followersnya banyak, dan lain-lain. Tapi mereka nggak tahu kalau kita tarik ke tahun 2017, gimana orang ngejudge saya, gimana atasan ngatain saya, dan lain-lain lah, hate speech dan lainnya yang bikin saya ngedown. Nah itu orang nggak lihat itu di balik itu semua. Gitu, teman-teman. Nah, balik lagi, next lagi. Yang saya manfaatkan, waktu itu kelas online course udah banyak. Online course, ada yang bikin online course ini, ada online course ini, udah banyak lah. Itu ya. Webinar itu, webinar. Kalau webinar saya masih ikut, karena webinar harganya waktu itu masih terjangkau lah ya. Kan online bisa ada yang 30 ribu, 50 ribu bahkan. Gitu. Nah, kalau online course kan harganya lumayan. Ada yang di atas 100, ada 200, dan lain-lain. Ada di atas itu lebih banyak. Gitu. Nah, pada waktu itu saya mikir, saya pengen beli, tapi waktu itu keterbatasan juga. Saya ada keluarga juga kan yang sudah ada istri, sudah ada anak satu. Nah, saya pikir gimana caranya saya bisa mengefisienkan ini, ilmu-ilmu yang ada di online course, tapi saya tidak beli online course-nya. Yaitu dengan cara satu-satunya adalah mengelilingi saya circle-nya dengan circle orang-orang yang memang mau share ilmunya. Akhirnya saya follow-followin semua content creator. Dan satu hal, jangan malu ya buat berkenalan secara online. Gitu ya. Nggak dibalas nggak apa-apa, kalau dibalas syukur gitu ya, nggak dinotis nggak apa-apa, tapi kalau dinotis kalian dapat ilmu tuh. Saya selalu DM-in mereka, saya tanya-tanya, misalkan ada ya content creator yang bahas tentang marketing, saya tanyain, oh mas kalau marketing tuh gimana, mohon sarannya dan segala macam, harus sopan bahasanya karena mereka akan lebih senang gitu ya. Nah itu saya tanya-tanyain semua ya, content creator desain pun saya juga tanyain. Jadi nggak, jangan merasa kita oh udah tinggi apa segala macam, enggak. Sampai sekarang pun saya lagi perdalam buat e-commerce, ya, toko-toko penjualan ads buat e-commerce. Saya tanya sama orang yang followersnya mungkin masih ratusan, gitu. Sampai ada orang yang bilang, ih Mas Yam, kok mau ya nanya-nanya saya tuh masih kecil segala macam. Saya bilang, orang itu bukan dinilai dari followersnya, tapi dinilai dari pengalaman dan juga ilmunya. Saya bilang, saya bisa belajar dari mana aja. Itu ya teman-teman, bukan saya bilang, jangan ikut online course ya, bukan begitu gitu. Buat teman-teman yang punya kesempatan, punya fasilitas lebih, boleh banget ikut online course. Karena apa? Karena pasti circle-nya lebih bagus ya, banyak, lebih banyak. Dan teman-teman bisa tanya di grup yang sudah tersedia, ada modul-modul yang bisa dipelajarin gitu. Tapi kan kalau ini buat teman-teman yang mungkin saja belum punya fasilitas tersebut, bisa memanfaatkan dengan jangan malu untuk bertanya, ya, berkolaborasi, berkomunikasi, dan selalu rendah hati.
Oke, okay, nice, nice. Jadi kalau gua garis bawahi, mungkin summary-nya adalah yang dilakukan dalam proses belajar itu mengelilingi diri dengan circle orang-orang yang emang punya ilmunya dan mereka mau berbagi, dan itu bisa di-reach out bahkan ya mungkin secara online gitu ya, via DM, mereka bisa dimintai gitu ya. Selain selain itu, Sam, ada yang lo lakukan juga nggak? Mungkin ada baca buku khusus atau mungkin apa namanya ya, nonton video dan segala macam?
Iya, Pak, pasti itu banyak banget. Nonton YouTube, semua yang saya penasaran dan saya pengen tahu itu saya pasti cari di YouTube. Terus kalau misalkan baca buku, saya baca buku lebih senang tentang desain ya kalau buku. Karena memang saya waktunya kayaknya kalau untuk baca buku, sukanya lompat-lompat memang kalau baca buku. Tuh. Nah, terus kemudian yang penting juga ini podcast. Gitu. Makanya salah satunya saya bisa kenal Mas Iqbal karena saya dengerin podcast juga. Gitu kan. Karena dari podcast tuh kita bisa lebih kenal deket ya. Mungkin memang Mas Iqbal ini belum terlalu kenal saya sebelum-sebelumnya. Tapi pas Mas Iqbal ajak, Mas Syam, ayo kita podcast yuk, oke bareng. Saya sudah kenal Mas Iqbal gitu. Kayak ngerasanya kayak udah kenal deket. Kayak udah tahu perjalanan waktu itu Mas Iqbal pernah ke suatu pulau itu gitu kan. Terus yeah, sama cara manajemennya Mas Iqbal dengan metode seperti bola plastik segala macam gitu. Kayak semua ilmu yang ada di podcast itu bisa terserap. Karena podcast itu kan dari suara ya. Kayaknya kalau dari suara terus ke hati dan ke pikiran itu akan lebih dalam sih.
Wah, mantap, mantap. Thank you. Oke, okay, nice, nice. Ya, mungkin ini biar jadi ini ya, teman-teman. Maksudnya biar jadi ada gambaran ya. Gue, ya karena gue sebenarnya juga salut banget dan ngikutin ya si Syam ini growth-nya cepet. Tapi ya itu, gue selalu percaya sebenarnya growth cepet atau kita lihat mungkin kalau konteksnya misalnya di Instagram gitu. Wah, followers-nya 80 ribu followers. Terus mungkin di YouTube, wah ada yang berapa ratus ribu views ininya, videonya, yeah, dan lain-lain. Tapi itu kan permukaannya gitu kan. pasti ada
Betul.
proses yang dilalui sebelum itu. Nah, mungkin tadi cerita Syam ini bisa jadi gambaran ya, proses yang dilaluinya bahkan tidak dimulai dari pertama kali mulai bikin kontennya, tapi bahkan jauh sebelum itu gitu. Sebelum itu udah banyak
Benar.
hal yang dilalui, dari bikin konten Canva-nya, dari ngerjain social media marketingnya dan lain-lain. Nah, gue mau nyambung di bagian itu. Tadi lu bilang di awal, bahkan gue yakin sekarang juga masih kejadian. Dan waktu itu kan sempat lu juga apa, kita komen-komenan ya di postingan siapa ya, gue lupa, di Hello Motion atau siapa gitu ya, bahwa Canva itu diremehkan gitu ya, diremehkan atau di, ya tadi lu bilang bahkan hate speech gitu, maksudnya hate speech atau bahkan dimarahin, diremehin sama atasan di kantor gitu, kenapa lu pakai Canva, Canva kan cupu, itu mah buat orang ini dan segala macam gitu ya. Nah, gue yakin itu masih kejadian sekarang. Nah, mungkin lu bisa share nggak? Ya, apa kata orang, apa atau head speech atau peremehan, apa orang-orang yang meremehkan lu, yang lu terima, terus gimana lu menghadapi itu atau merespon itulah gitu ya.
Oke, siap. Jadi kita tarik lagi zaman dulu. Pertama kali saya kena hate speech itu kalau nggak salah di kisaran 3.000 ke 5.000 ya. Itu pernah ada fitnah, ya. Kalau mungkin kalau bisa dibilang orang desainnya jelek segala macam itu masih biasa lah ya. Ada fit soalnya ini orangnya memfitnah saya jualan Canva Pro ilegal. Yang mana ini sentimen sekali di dunia Canva gitu. Kayak lu ngomongin Canva tapi lu sendiri pakainya yang ilegal gitu kan misalkan. Tapi itu fitnah, bener-bener fitnah. Saya karena saya tidak mempromosikan ataupun segala macam gitu ya. Entah di live, kalau kita live ataupun podcast seperti ini kan nggak ada skrip ya. Ada pertanyaan kita jawab, ada pertanyaan kita jawab. Mungkin saja ya yang saya kira ada pertanyaan terus kemudian saya menyampaikannya masih blunder gitu sehingga orang nyampainya mungkin ya salah paham gitu terhadap Canva Pro itu. Jadi adalah itu fitnah Canva Pro segala macam itu saya klarifikasi dan ya akhirnya teman-teman lebih percaya lah dari situ. Terus kemudian banyak banget gitu yang masuk sana sini gitu. Kok pakai Canva? Canva nggak profesional. Ada juga jadi kayak mencari kekurangannya tentang copyright-nya. Emang Canva copyright-nya gimana aja? Hati-hati gitu. Kalau bikin-bikin dari Canva, itu kan elemen udah jadi, template udah jadi. Apakah hak ciptanya nanti bisa dituntut ataupun enggak? Padahal di website Canva-nya udah dijelaskan ya, dipaparkan juga gitu bahwa hak ciptanya ini hak cipta khusus. Bahwa si kontributornya ini memang tidak memiliki hak penuh gitu. Jadi orang itu memang sudah mencentang lah ibarat kata, sudah menandatangani bahwa tidak memiliki hak penuh, kalau misalkan audiens mau pakai untuk commercial use, itu boleh banget. Tuh. Sampai dikatain alat kelamin pun saya pernah di komen. Tuh. Ya, itu juga cukup.
Konteksnya apa tiba-tiba dikatain kayak gitu?
Waktu itu saya bilang tentang semangat lah ya buat orang yang mau belajar tentang desain, ayo semangat gitu ya. Walaupun pakai Canva ya tetap bahasnya tentang menyemangati. Terus kemudian ada yang have comments gitu. Alah semangat-semangatit gitulah pokoknya ya, alat kelamin lah. Gitu. Nah, terus di situ terus ada juga yang sempat bikin ngedown banget ketika saya sakit tuh. Itu sakit saya sakit juga ada orang yang head comments juga gitu ya bahwa bilang apa emang waktu sehat ngapain aja segala macam dah. Dan itu menurut saya nggak apa-apa sih teman-teman, balik lagi kalau misalkan itu tentang manajemen ya, manajemen hati. Kalau misalkan ada audiens yang bicara tentang itu, berarti audiens itu memperhatikan kita, berarti audiens itu sebenarnya peduli, tapi mungkin saja harapan mereka gitu ya, harapan mereka ingin seperti kita tapi mereka tidak bisa, akhirnya mereka meluapkan ataupun mereka ada masalah di keluarganya ataupun di rumahnya, di kantornya ada masalah, tapi yang lewat di timeline-nya, yang lewat di explore-nya ada kita, akhirnya diluapkan lah di situ di komen dan segala macam gitu. Jadi sehingga kalau orang-orang yang hate comment itu saya anggap ya udah dia sedang bermasalah gitu. Satu lagi mungkin Mas tambahan, kalau misalkan dia meledek tentang Canva, sebenarnya kita gali lagi, kalau dia membanggakan satu aplikasi, sebenarnya artinya dia hanya membatasi diri skill dia di aplikasi satu aplikasi itu. Padahal kalau misalkan, ya kita bicaranya konteksnya software. Software ini kan kalau kita bisa kuasai banyak, nggak masalah ya, bukan soal agama. Kalau agama ya pasti harus salah satu gitu. Tapi kalau software, kalau semakin banyak kan semakin menambah value diri kita. Kurang lebih gitu, Mas.
Ya gitu ya teman-teman. Jadi ya tadi mungkin yang kata Syam ya, kalau benar juga, gue juga gue setuju tuh tadi yang lo bilang bahwa seringkali sebenarnya orang-orang yang komen apa ya, ya hate speech atau mereka komen yang nggak sopan dan lain-lain tuh sebenarnya lagi ada masalah di hidupnya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan sama kita. Jadi lagi ada masalah di hidupnya, tapi kebetulan kita lewat, jadi mungkin kita yang kena gitu ya. Bukan berarti kita membenarkan ya, tapi mungkin banyaknya kejadiannya seperti itu. Sama tadi, ya gue setuju juga soal ya Canva atau apapun itu gitu ya, itu hanya tools gitu. Software tuh tools. Dan ya yang bikin sebuah karya bagus atau apalah, mungkin konteksnya bisnis, sebuah bisnis bisa sukses, sebuah karya bisa keren, atau apapun lah kreasi yang kita bikin itu bisa punya kualitas yang bagus bukan karena toolsnya gitu. Maksudnya ya it's always
Betul.
orang di balik toolsnya gitu. Jadi regardless toolsnya apa, selama lu bisa menggunakannya dan selama itu bisa, apalagi kalau konteksnya desain ya, kalau konteksnya desain selama itu serve the purpose gitu ya, apa apa aja gitu. Gue ya gue karena waktu itu kan kita sempat komen-komenan apa ya postingannya, gue juga lupa, tapi di luar itu gue juga waktu itu sempat bikin postingan juga kan yang kemudian lo ini juga ya, lo samber juga gitu, soal ya soal tools itu. Gue inget dulu awal-awal main fotografi, ya pokoknya kalau orang baru pertama kali main fotografi pasti kayak, kamera, gue anak Nikon, gue anak Canon gitu, gue anak Sony Alpha dan segala macam gitu. Ininya banggainnya
Benar.
banggain alat itu udah pasti pemula
Pasti.
gitu, dan karena gue dulu kayak gitu juga gitu, sampai kemudian tahu ya sebenarnya doesn't matter sih pakai kamera apa, yang penting fotonya jadi gitu. Atau kalau konteksnya desain, selalu desain itu diomongin ya tujuannya buat apa gitu. Tadi lo udah sempat bilang juga kan, ya tujuannya buat apa. Kalau misalnya tujuannya bikin desain apa namanya buat ibu-ibu gitu tadi misalnya, yang butuh desainnya adalah ibu-ibu, ya nggak mungkin kita ngajarin Photoshop ibu-ibu megang laptop aja nggak sempet gitu, kayak sambil
Benar.
sambil nenenin anak sambil masak, masa harus megang
Benar.
laptop juga kalau harus Photoshop gitu. Padahal mungkin kebutuhan dia cuma, gue cuma pengen nih gue jualan lipstick, lipsticknya backgroundnya mau gue ganti jadi warna merah, udah gitu doang gitu.
Benar.
Ya nggak perlu Photoshop gitu kan.
Iya.
Apa namanya, ya makanya kemudian balik lagi, itu tools itu tergantung sama ininya ya, purpose-nya, tujuannya buat apa. Selama itu bisa bisa serve the purpose, ya udah pakai itu aja. Dan mungkin ini gue mau nanya nanya sama lo juga, karena kayaknya lo pasti sering lah berdiskusi atau berinteraksi sama orang-orang di seputar diskusi soal itu ya. Kalau lo ngelihatnya gimana soal orang-orang yang mungkin ya katakan profesional ya, tapi konteks profesionalnya bukan jago ya, tapi orang yang emang jadi desainer profesional, maksudnya adalah desainer yang emang bekerja mencari uang dari melakukan desain gitu ya, atau mendesain sesuatu. Nah biasanya kan desainer-desainer yang profesional ini emang udah punya tools-tools yang advance lah gitu ya, biasanya pakai tools-tools yang advance gitu. Nah kadang kan ada feedback-feedback juga yang bilang bahwa tools-tools kayak Canva ini malah apa ya, ibaratnya menjatuhkan harga desain gitu.
Iya, betul.
Iya kan, menjatuhkan harga desain, kayak yang mungkin tadinya misalnya biasanya gue bikin desain dihargain, katakan nih contoh aja ya, 100.000 gitu. Tapi karena sekarang ada Canva, orang jadi suka, nih gue hargain 100.000, terus orangnya suka bilang kayak, ah ini mah pakai Canva aja bisa gitu, gue gak mau bayar 100.000 gitu kan. Nah, itu lo sempat ada diskusi-diskusi kayak gitu nggak? Dan kalau dari lo sendiri, respon lo gimana?
Ya, lucu sih ya sebenarnya, memang ada juga yang seperti itu, tapi kembali lagi sebenarnya ke personal masing-masing sih Mas gitu ya. Jadi saya juga punya teman-teman yang profesional di Photoshop gitu, di Illustrator tuh. Kalau tadi lagi balik lagi, kalau memang orang-orang yang sudah profesional atau udah lama gitu, pasti mereka udah tahu pasarnya itu akan berbeda dan justru akan mengurangi pasar mereka yang cuma nanya-nanya doang tuh ya. Kayak misalkan pengen bikin logo ya, kayak bikin logo pasti ada aja. Dulu-dulu mungkin ada aja yang nanya-nanya, Mas mau bikin logo dong harganya berapa? 500.000 misalkan. Nah orang yang nanya itu kan expect-nya bikin logo sekitar 50 atau 100.000, ya akhirnya mundur kan. Nah itu akan mengurangi orang-orang yang nanya itu ke dia, karena dia udah lihat, oh ini lo dan misalkan dari portofolionya udah profesional sekali gitu kan, pastilah harganya tinggi. Nah, dia akan nanya orang yang dengan mungkin aja bisa pakai aplikasi Canva, dia akan nanya gitu. Nah, dan sesuai dengan atau cocok dengan budget mereka. Misalkan nanyain, "Mas, ini bikin logo berapa?" Nah, dengan Canva kan karena simple dan segala macam, dan ada keterbatasan juga pastinya, nggak bisa gimana-gimana ya, akhirnya pasang harga mungkin 100 di 200 ribu gitu. Nah, itu cocok untuk pasar mereka, sebenarnya bisa membantu mengurangi ya, mengurangi market mereka yang memang tidak cocok gitu, dalam artian terus kemudian bisa lebih fokus gitu. Dan kembali lagi, selalu saya bilang, kalau misalkan teman-teman butuh yang profesional, butuh yang create something new, benar-benar 100%, ya pakailah jasa-jasa desainer logo yang pada tepatnya gitu ya. Seperti desainer yang memang pengguna Illustrator dan pengguna Photoshop. Gitu. Kalau memang maunya yang simple-simple aja dulu, gitu ya, untuk sementara waktu, pakai Canva itu sangat membantu lah, sudah sangat membantu gitu. Mungkin kalau untuk perdebatan semacam itu kayaknya hampir belum ada gitu ya, karena memang di circle saya orang-orangnya sudah ya lumayan menghargai lah ya, lumayan menghargai bahwa ya semua pasti ada pasarnya gitu. Ibarat di pasar aja kayak tukang cabai aja bersampingan, tapi pasti ada marketnya sendiri.
Oke. Iya, semua ada pasarnya ya. Oke. Ini udah mau terakhir-terakhir ya. Tadi kan mulai Maret 2020 karena kepepet dirumahkan gitu ya dari kantor, dan jadinya harus punya sumber penghasilan yang lain. Dan sampai saat ini lo juga terus jalan kan ya, akunnya grow terus. Terus mungkin ya lo juga jualan kelas juga, dan mungkin ada banyak klien-klien juga. Artinya kan sudah menghasilkan kan gitu, dari yang awalnya diekspektasikan sekarang sudah menghasilkan lah gitu. Nah, mungkin pertanyaannya agak umum, tapi mungkin bisa kasih gambaran ke teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk si kreat apa ya, pekerjaan sebagai kreator ini gitu ya, seberapa menjanjikan sih sebenarnya, seberapa luas potensinya gitu, atau seberapa possible untuk dikejar gitu sebagai sebuah profesi?
Sebenarnya sangat luas, ya, sangat luas. Kalau misalkan memang kita pengen bergantung di sosial media, itu income-nya itu sangat luas ya, teman-teman. Asalkan kuncinya satu, memang di manajemen kita, dan juga di tujuan kita. Karena yang saya lihat, mungkin seiring berjalannya waktu, ya hampir sudah satu tahun lebih, sudah banyak datang dan pergi para content creator, baik yang sudah menghasilkan maupun yang belum menghasilkan. Yang belum menghasilkan, ya mungkin yang di pertengahan jalan 3.000 atau 5.000, ada angin kencang. Angin kencangnya mungkin aja head comment atau larangan dari orang tua, keluarga, dan lain-lain. Akhirnya tidak lanjut lagi konten creator-nya. Nah, itu harus dilewati. Nah, terus kemudian yang berikut tantangan keduanya adalah manajemen. Jadi ketika sudah ada klien datang, nah, opsinya ada dua nih, waktunya. Waktunya mulai terbagi nih. Mau meladeni klien atau mau membuat konten seriusin. Karena kita terus terang susah banget buat jalan dua-duanya kalau kita nggak manage waktunya dengan benar. Nah, itu ada juga yang akhirnya tumbang di sana. Itu akhirnya terlena, mungkin bukan terlena ya, maksudnya fokusnya lebih ke klien. Nah, kalau memang kita sudah bisa menguasai itu dan kita sudah tahu flow-nya, itu akan mainnya sudah enak banget. Itu kita tinggal jalanin itu terus, belajar terus dan kolaborasi. Jangan lupa gitu ya. Jangan kita diem, berdiri sendirilah, jangan terlalu berdiri sendiri, karena pentingnya kolaborasi untuk grab audiens baru itu sih.
Nice, mungkin tadi itu udah beberapa poin ya yang lo sampaikan. Mungkin maksudnya buat teman-teman yang baru mulai, itu tadi yang bagian terakhir itu udah merangkum tuh apa-apa yang mungkin catatan buat kalian-kalian yang baru mulai, atau bahkan sekarang sebenarnya lagi jalan dan mungkin belum kelihatan cahaya di ujung jalan gitu ya. Tapi ya mungkin balik lagi ke tadi gitu, bahwa emang butuh proses teman-teman, butuh proses, butuh belajar, itu semua dilalui. Jadi belajarnya dilalui, prosesnya dilalui, dan tadi gue juga mungkin meng-highlight tadi bahwa lo banyak belajar dan berjejaring gitu ya, bernetwork dengan kreator-kreator lain, karena emang paling mudah itu belajar dari orang yang emang udah pernah apa ya, mengalami gitu, meskipun mungkin nggak harus persis gitu ya. Gue yakin juga lo berjejaring dan belajar juga kan nggak semuanya ke akun kreator yang emang di bidang desain kan, tapi ya selama ada yang bisa dipelajari dari mereka, ya udah berjejaring aja sama mereka, pelajari dari mereka, dan emang most of creators itu pasti suka kok sharing dan saling berbagi gitu, karena tahu dia juga dulu awalnya pasti belajar dari orang juga gitu.
Setuju okay. Banget mas, bener.
Terakhir, Syam, mungkin ada yang mau lu promote ke depan, lu mau apa lagi nih yang mau dibikin?
Oke, Sebelum ke sana, mungkin ada satu tips lagi ke teman-teman yang mungkin baru ataupun mau terjun, karena ini second wave ya. Wave pertama mungkin udah kita lewati, nah second wave mungkin ada orang yang berpikiran, ah saya mau benar-benar full time content creator deh. Nah sebelum memutuskan itu, teman-teman harus siapkan diri dulu, pastinya membuat produk ya, produk digital. Entah apapun itu, kalau misalkan kelas terlihat terlalu susah, kelas kan harus harus record, ada effort dan lain-lain, kita bisa mulai dengan e-book. Kita bisa mulai dengan membuat webinar itu ataupun segala hal yang bisa kita hasilkan, bikin merch dan lain-lain itu. Itu sih satu, kita harus pikirin jalur monetize-nya. Jadi jangan jangan pikirkan, oh mungkin mulai content creator tapi pas ditanya kamu nanti monetize-nya goals-nya mau apa, wah belum tahu, saya sih saya mau sharing-sharing aja, wah itu nanti akan di tengah jalan tumbang itu tadi. Tetapi kalau kita udah tahu, oke, saya 10.000 mau bikin e-book, ntar 20.000 mau bikin kelas, nah itu jadi ada step-stepnya kita sudah jelas. Itu sih satu poin yang penting ya untuk para content creator yang ingin terjun full time. Itu. Terus terakhir, mungkin sekarang saya lagi kembangin kelas saya ya, Klinik Canva. Klinik Canva itu kerjasama juga dengan Content Academy ya, Bang Ogut, Muda Cuman Sekali. Itu buat ngebantu para teman-teman yang memang desainnya belum bisa gitu ya, jadi benar-benar dibahas dari nol. Dan saya ngalamin banget, saya juga iseng-iseng, bukan berarti saya pakai Canva 2017, dari 2017 tuh saya nggak mau belajar lagi, saya juga sering ikut-ikut course-course Canva. Dan akhirnya ya itu dia, saya tahulah titik-titik hal yang tidak puas para audiens. Nah, di situ saya tuangkan. Itu ya, banyak prakteknya, banyak diskusi, dan konsultasi lain-lain. Gitu. Itu sih mungkin, dan project ke depan ya. Project ke depan mungkin saya pengen lebih kembangin, fokus ke kelas dulu sih untuk saat ini. Itu ya, fokus ke kelas, ngembangin kelas, sama mungkin nanti akan nge-create teman-teman baru, itu ya percepatan-percepatan content creator biar grow-nya makin cepat, karena saya ngerasain banget grow-nya itu lama 1 tahun ya. Kayaknya dengan beberapa cara bisa menggunakan percepatan-percepatan biar para content creator itu bisa cepat monetize. Kurang lebih seperti itu sih, Mas.
Oke. Tadi kelasnya ada di mana link-nya?
Oh iya, sorry. Kelasnya ada di link di bio saya aja, klik link di bio saya, nanti teman-teman bisa klik di situ, itu ada langsung direct ke kelasnya.
Oke, ya nanti mungkin gue taro juga ya link apa namanya, link kelasnya di deskripsi di podcast ini. Oke, gitu aja Sam. Thank you banget obrolannya. Ini gue yakin banyak sih yang bisa dipelajari ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman bisa belajar banyak lah dari apa yang tadi kita share barusan. Ya mungkin ini bisa jadi inspirasi, tapi sekaligus juga maksudnya nggak hanya inspirasi sebagai wah ini keren nih bisa dilakukan, tapi juga ya tahu gitu ya step-stepnya, proses yang harus dilalui, kurang lebih ada gambarannya lah yang tadi ya. Dan gue highlight lagi tadi bahwa ya kita bisa belajar dengan berjejaring sama orang-orang yang mungkin kita kagumi, kita pengen pelajari dari dia, feel free atau berani aja untuk reach out. Karena ya nothing tulus, bener yang lo bilang tadi kan, kalau nggak dibales ya udah, kalau dibales alhamdulillah gitu kan, jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Yang kadang-kadang orang malah overthinking di sana, malah jadinya nggak kemana-mana. Oke. Sip, thank you so much. Itu aja teman-teman, silakan follow.
Terima kasih juga,
apa namanya? Instagramnya Syamas Fitria, dan link kelasnya nanti gue taruh di deskripsi ya. Thank
makasih
you.
Makasih banyak.
Yuk, sama-sama.
Siap, makasih.
You guys, please be subjective.